kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jimaatat galgala keessa salama walakka ajer qabega sasaritti meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jalqaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata caamsaa 2 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo eebila 24 bara 2009 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti.
Lakkoofsi ijoollee Somaaliyaa hanqina nyaataan miidhamaa jiranii ol ka'aa adeemee hedduun illee du'uu malu sodaa jedhu dhaqqabsiiseera mataa oduuti. Atta moltan dhaggeeffattoota keenyaa Antuu Jubee Horaati.
Pirezidaant Tiraamp hoogganoota biyyoota Eeshiyaa wal falmisiisotaa wajjiin wal ga'uuf affeeruun isaanii qeeqa kaasee jira. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuma kaleessa walga'ii guddaa kan ayyaana hojjetootaa irratti mormiin isaan mudate utuu walga'ii sanarratti homaan dubbatiin deebi'an jedhamee jira. Gabaasaalee keenya oduu keessaati. Qophiilee kabiroos ni qabnaa dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma balleensa oduutiif gara Tujubeetti deebina.
Jaarmeen gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa Somaaliyaa keessaa lakkoofsi ijoollee hanqina nyaataan dararamaa jiranii ol ka'uu isaa beeksisuudhaan biyyattiin sababa hongeen kan ka'e qarqara afaan beelaa jiraachuu ibsee jira. Xumura waggaa kanaa ijoollee miliyoona 1.4 tilmaamamantu hanqinni nyaataa isaan mudata jedhamee kan eegamu innaa ta'u kunis ijoolleen 1,275 ta'an akka salphaatti du'uu malu jedhameera. Dubbiimtuun Yuunisef Maariksii Merkaadoo akka jedhanitti hanqinni nyaataa ijoollee dhukkubaaf saaxiluu mala ijoolleen bishaan qaama isaanii keessaa hir'ate immoo saatilee xiqqoo keessatti garaa kaasaa yookaan kooleraadhaan du'uu danda'u. Hanqinni nyaataaf dhukkubi waaltaa walitti dabalame akkasumas qe'ee ofiirraa godaanuun du'u ijoolleef sababaa ta'a. Somaaliyaan balaa beelaa hamaaf saaxilamtee ka jirtu ennaa ta'u kunis waggoota 25 keessatti yeroo sadaffaaf ta'uusaati. Bara 2011 beelli Somaaliyaa mudateen yoo xiqqaate namoonni 1,260 ni du'aniiru. Kana keessaa irra jireessi dubartootaaf ijoolleedha. Baasiin waraanaa Afrikaa kurna tokko oliif akkaan ol guddatee ture booda amma gadi bu'aa adeemu gabaasi haaraan kan dhimma ittisa biyyaa addunyaa beeksisee jira. Sababa ijoon gabaasi kun tuqe gatiin boba'aa gadi cabuu isaati. Biyyoota Afrikaa hanga tokko kan akka Sudaan, Kibbaaf Angoolaa biyyoota gatiin boba'aa gadi cabuun isaan miidhe keessaati. Waaltaan qorannaa Stockholm International Peace Research jedhamu kan baasii waraanaa ilaalchisee qoratutu gabaasa kana baase. Akka qorannaa kanaatti baasiin waraanaa Afrikaa bara 2016 keessa 100 harka 1.3 waggaa isa duraa jirurraan kan gadi cabe yoo ta'u walumaa gala doolaara biliyoona 37.9 gadi bu'e. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuumaa waldaa hojjettoota guddicha biyyattiif ibsa kennuuf ennaa waltajjiitti ol ba'an mormiin irratti dhiyaatee jira. Tuusoo Kumaaloo Johaansberg irraa akka gabaasetti xiinxaltoonni paartii biyya bulchuu ka biyyatti Afrikaan Naashinaal Koongireesiif Zuumaa gidduu adda addummaan jiru hammaataa adeemuusaaf ragaadha jedhu jedha. Gabaasaa Tuusoo Kumaaloo namoota dhiyeessa.
Pirezidaantichi Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuumaa ayyaaneffannaa guyyaa hojjetootaa yookaan Meyidee kakaleessaa irratti haasawa dhageessuuf ennaa magaalaa Bloemfontein kakutaa Firiisteetitti hojjetoota 1,000 hedduu walga'an duratti dhiyaatan murni tokko harka dhawanii sirna ho'aadhaan simatan garuu irra jireessu uummatachitti walga'ee faaruuf dhaadannoolee Zuumaa balaaleffatan dhageessisuudhaan morman. Pirezidaantichi Zuumaan utuu jecha tokko hin dubbatin walga'icha hojjetootaa dhiisanii deeman. Qindeessitoonnis walga'icha facaasan. Ammaan dura mormiileen akkanaa jaarmaalee mormitootaaf gurmuulee farra Zuumaarraa dhagaamaa turan. Kaleessa garuu miseensota waldaa hojjetoota Afrikaa Kibbaa kanneen irra jireessi isaanii miseensota ANC ta'an irraa dhagaame. Xiinxalaan siyaasaa Saamodoodaa Fikeeni akka ANC dhimma Zuumaatti ilaalcha kennee furmaata barbaadu dhiibbaan itti jabaachuu isaa hubachiisan.
If ANC can begin to imagine a post-Zuma ANC, then South Africa...
ANC, why jirachud abasa Zuma da ala hinyadu tanan, Afrika kimba, why Afrika National Congress yokin ANC da alati baruf demti. Dadda bile siyasa yerut ayerutti president charrat mulla turrat dubbatani furmata barbadu ankachun dafo siyasa akana fida.
Wajir President Zuma waay mormi kaleessa kana laalchise agammat waan ibsa baasen qabu garuu durataan paartii mootummaa Free State kan ANC anga yeroon Presidentummaa Zuma bara 2019 xumuramutti eenyullee taayitaarraa isaan buusuu akka hin dandeenye dubbachuudhaan deeggarsa Presidentichaaf qabanitti cichanii hubachiisan. Mormiin kaleessaa garuu dhaabbatoota michoota ANC ta'an lamallee of keessaa qaba. Paartiileen mormitootaas mormii uummataa kaleessa ka'e sana gammachuudhaan simatanii jiru. Akka Pirezidaant Zuma irratti sagaleen non confidence vote jedhamu kan amantaa irratti dhabinsaa kennamu gaaffii jiru daran cimsuuf deemaa jedhanii jiru.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa Trump pirezidaantii Filippiins Roodrigoo Duterteetiif muummichi ministeeraa Taayilaand Prayut Chan Ocha Waayit Haawusitti afeeruu dabalatee afeerraan ga'oota naannoo falmisiisoo ta'aniif godhe sirriidha jechuun falmee jira. Trump hoogganoota Eeshiyaa gama kibbaa afeeruun ennaa dippiloomaasii Waashingtan Eeshiyaa keessaa qabdu Chaayinaaf muddama Kooriyaa kaabaa waliin irratti fuulleffataa jirutti gabaasaa Zlaatka Hook jallannee dhiyeessa.
Tarkaanfii pirezidaant Tiraamp fudhatan kana Waayit Haawus sirriidhaa jedhee deggeree jira. Hoogganoota kutaa waliin hariiroo qabaachuun fedhii nikuleeraa Kooriyaan kaabaa qabdu irratti waliigaltee argamsiisuuf akkaan barbaachisaa jedhu Shaan Spicer.
It is an opportunity for us to work with countries in that region that can help play a role.
Kun biyyoota kutaa sanaa waliin hojjechuudhaaf carraa gaarii natti fakkaata. Isaan kun gama dippiloomaasiif dinagdeetiin biyya qobaatti baate Kooriyaa kaabaa irratti qooda olaanaa qabaachuu danda'u.
Kun immoo jedhan dhugaa dubbachuudhaaf fedhii United States nageenya uummata keenyaaf akkasumas nageenya uummata kutaa sanaaf qiyyaafata duraa itti laachuu qabduudha jedhaniiru. Gareeleen mirga dhala namaaf falman muummicha ministeeraa Taayilaand humnaan aangoo qabatanii mirga demokiraasii sarban jechuun qeeqan. Pireezidaantii Filippiins immoo baala sammuu joonjii irratti duula gaggeessan jechuudhaan balaaleffate. Dhiyeenya kana pirezidaant Tiraamp Kooriyaa kaabaa sodaa guddaa waan taateef gargaarsa Chaayinaan dhabamsiisnaa jechuun abdii horatanii turan. Amma immoo deebisanii pirezidaant Tiraamp gita isaanii kan Kooriyaa kaabaatiin gamna jechuun isaanii gowwomsaa fakkaataa jedhu. Sabaahimaan Ameerikaa pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa fakkeessuuf kan taa'ee yeroo ittiin jedhan kanatti pirezidaant Tiraamp biraa immoo kabajaa akkasii argachuun Kooriyaa kaabaaf rifachiisaa ta'uun oolu. Waan jedhamuuf jiru hin dhaga'u waan ta'eef imaammata pirezidaant Tiraamp biyyootii kutaa Eeshiyaa bahaa fi paasifik irratti qaban ifa miti. Hoogganoota falmisiisoo ta'an faarsuun Tiraamp kun immoo walgahii kutaa sana keessatti saganteeffataniif qophii godhan ta'uu malas jedhameera.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin har'a bilbilaan dubbachuuf jiru. Baatii darbe Yuunaayitid Isteetsi Siiriyaa keessatti haleellaa waraanaa gaggeessuu ishee Raashiyaan erga mormitee as hoogganoonni lamaan ennaa marii gaggeessan isa jalqabaati. Hoogganoonni kun lamaan wal waraansa Siiriyaaf Mr. Puutiin pirezidaant Bashaar Al-Asaadiin deeggaruu isaanii ilaalchisee ni mari'atu jedhame eegama. Pirezidaant Tiraamp filannoo pirezidaantummaa erga injifatanii hoogganaa Raashiyaa waliin bilbilaan ennaa dubbatan yeroo sadaffaa ta'uusaati. Raashiyaan baatii darbe magaalaa Saint Petersburg irratti haleellaan shororkeessotaa erga raawwatame booda sanatti aansee Tiraamp erga hirbuu seenanii booda waliin dubbachuun isaanii ni yaadatama. Tiraamp hoogganoota Raashiyaa Puutiin waliin ta'uudhaan shororkeessummaatti duula jedheen abdadha jechuun ennaa duula filannoo isaanii waadaa seenuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee hariiroon Raashiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi yeroo dhiyoo as yeroo kamiinuu caalaa dadhabaa dhufuu isaatti argamaa jira jedhan. Gama biraan waajjirri to'annaa federaalaa Yuunaayitid Isteetsi FBIF manni maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa yeroo Tiraamp duula filannoo geggeessaa turaniif giddu seeninsa filannoo Raashiyaa ilaalchisee qorannaa geggeessuu itti fufanii jiru. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi waggaa darbee gidduu biyyi koo hin seenne jechuudhaan himannaa akkasii hamee bu'aa siyaasa Ameerikaa keessaaf tolu jechuudhaan haalan. himanna kana halun sani ka dagame chancellor ti germany angela merkel walin magala sochitti kan argamu mana sani bashannanat tuta oduf enna ipsakennanite ture hariron russia of germany warana syria of russian biyollashe ukrainian wereru rankan kai lafata ademe odunam mafqamnu kana
kadaga jirtan as washington dc rakadabru radio sagale america saganta afan oromoti ethiopia ke sat tajajil internet argachuf basin basan baye miyataw qorannan gegge semetok bex zejira alliance for affordable internet kajiramu dabanni sadarka dunya biyo tagali giddu galafi gadana qaban shantami saddet kessa gati tajajil internet jiru waldurgum si sudan ethiopia lakops shantami shanafarraka ejira ittigafataman qoratto tagameyi dabatakana donarash taku ibsa radio sagale america af kennanin ethiopia kessat tajajil internet argachudaf namni tokko galije tokko targatu kessa dibarra arkadig demetti basu qaba jedani jiru ethiopia ti corporate communication telecomif ojigegesa katan obbo abdurahiman muhammed mogamasanitin ragan qoranna sana kessatti diyatan karalaman sirrimiti jechudan falmadi jiru gabasa tsiyon girma jallane tudiyes
Jarmian sadarka dunya kun tajajila interneti kan ilalen gabasa barakumala maaf kudator baad ee sekanan biyoti maddigali sani giddugale saaf gadana te shantami saddet woldor gomsi sun Ethiopian sadarka shantami shanafaratti tajajila interneti kannen ittifaya damanib gati gudda kan basiftu jechur arrama dejira Ethiopia tanse biyoti gati gudda basisan Sierra Leone, Haiti fi Yemen ta'ani jiru. Biyota tajajila interneti gati rakasan esan gidduda Colombian tadarka durak abatte ka jirtu yotau. Biyoti Afrika digdami torba kesa ammo gati gudda tajajila kanaf basisudan Ethiopian digdami jaffa taate jirti jeda korannambe. Tajajila interneti gati madalawan esuf gamtan soso. Affordable internet kesatti gare qorattoota sadarkaa olaanaa fi ittigaafatamaa ka ta'an Daana Raaj Taakur VOA fakka ibsanitti jaarmeyaan saanii beekannoo sadarkaa addunyaa kan qabuu fi jaarmeyoonni teeknoolojii hedduun mootummootaa fi jaarmeyoonni qorannoo keessaa qooda ka qaban ta'uu dubbatu. Afrikaa keessatti tajaajila interneetii gatii madaalawaan argachuun haga ammaatti sadarkaa rakkisaarra jiraachuusaa fi qorannaa kanarratti biyyootii tokko tokko keessatti namni tokko giga baayitii yookaan GB tokkoon tajaajila interneetii argachuuf maallaqa hagamii baasaa ka jedhu ilaaluun gabaafneerraa jedhu namni tokko galii ji'a tokko keessatti argaturraa harka lamaa gadi baasee tajaajila interneetii giga baayitii tokko argachuu qabaa jedha gabaasni kun ija kanaan yeroo laalamu wanni Itoophiyaa keessa jiru kanneen biroo irraa fagoo irra jiraa jedhu Daan Raash Taakur.
In the case of Ethiopia, what our analysis showed is that in 2015...
Kan Ethiopia yeroo laallu xiinxalli geggeeffame akka agarsiisutti bara 2015 keessa gatiin gigabaayitii tokko nama galii giddu galeessa qabu miindaa ji'a tokkorraa dhibbarraa harka 20 ta'a.
Kan silaa mindaa ji'a tokkorraa harka lamaa gadi ta'uu irra jirutu Itoophiyaa keessatti baasii mindaa ji'a tokkorraa harka 20 fudhatee jedhan Itoophiyaa keessa yeroo jiraattu mindaan ji'aan argattu beekamaadha. Sana keessa harka 20 tajaajila interneetii giigaa baayitii tokkoof baasii goote kun baay'ee guddaadha kanaaf gabaafames jedhan. Namni kamiyyuu tajaajila interneetii argachuun mirga ta'uusaa qorannaan kun tuqe mootummaan Itoophiyaas ta'e biyyoonni biroon interneetiif maallaqa guddaa baasisan karaa itti gadi cabsuu danda'an tarreessee jira. Itiyoo Telekoom Korporeet Komishiniif hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Abdurraahim Ahmad qorannaan gaggeeffame karaa lamaan odeeffannoo sirrii hin taane qabaa jedhu.
ከአራትና አምስት አመት በፊት ኢትዮጵያ ከአፍሪካ 3 ውድ ታሪፍ ካላቸው አገሮች
ወጎት አፍሪ ሸንዱራ ኢትዮጵያን ቢዮት አፍሪካ ገቲ ጉዳ ባሲ ሰንሰዲ ከሳ ተቆጥርቴ የሮሳ ነገቲ ቱሬ dibarraa harka 85 hanqisanii jiru.
Inni amma gabaafames haaluma walfakkaataadhaan waggaa darbe gatiinsaa gaccabee jiraa jedhan. Kanaaf odeeffannoo dhiyaate sirrii miti. Dhaabbati qorannoo kana gaggeesses dandeettii hin qabu jedhu obbo Abdurraahim. Qorannaan kun hojii baadiyyaa keessatti gaggeeffame of keessaa hin qabuus jedhan aangawaan kun. Kana malees gatii dhiyeenya kana Itiyoo Telekoom sirreesse gabaasni kun hin dabalanne gama kanaan gabaasichi dhugaarraa fagoodha jedhu. Hayyoonni akka jedhanitti sababaan tajaajila intarneetii Itiyoophiyaa keessatti gatii guddaa akka ba'u taasise keessaa tokko kaampaanii tokko inniyyuu kan mootummaa ta'uusaatii jedhu.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:46. Dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nuti ce'u keenya dura wallee galaanaa gaaromsaa kanan si nafeera ittiin bohara. Wallisaa Galaanaa Gaaromsaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsaadha. Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenya irraa barreessituu kitaabaa fi fiilmii Lalistuu Toofiqii. Lalistuun ijoollummaa irraa eegaltee seenaa fi aadaa walitti qabdee barreessitee lafa kaayyachaas geesse. Kitaabota ishee guddoo beekameef keessaa tokko Imala Jireennaati. Qophiyaarraa keessatti waa'ee barruu fiilmii siif hojii isii irratti Soraan dubbisee jira. Soraan Finfinneetti bilbiluudhaan kan inni haasofsise kutaa lammataaf ka xumuraati kun. Waa'ee fiilmii si himuudhaan jalqabdi.
Fiilmiin ammaan kana ni hojjatee deemuu jira. Ceera tokko waan ceera qaba hedduu kee jira jechuun waan safuu eegas waan hedduu kee jira. Wanni ceera dhabiiti waan dhukkoo. Barumsuma waanumaa dhugaa lafa jiru ilaan arguu jirirra haa waan kan barreessu. Ta dhibiin tettaantu nu tokkumatti.
Tokkuma.
Nu tokkumaa.
Nu tokkuma.
Tullee waan tokkummaati tunin gabaabumma booranaaf hojii jiddu. Fiilmiin tu.
Kaanoo.
Kaan of beeki taa fireessu ammoo waan ofii.
Waan ofii. Waan ofii keessa maal fa'aati?
Waan kan cufa of keessa qabu. Sadibiin ammoo qaroo itti.
Qaroon kun
maal? Tullee waan qaroominaa.
Fakkeennaaf jechuudha.
Qaroo itti waan qaroominaatiin akkamiin ammoo qaroominni nu durii qabnu uumamaan waaqimaan nu kenne. Waan qoftuun qorannu wayiitiin tulleen akkanaa wal qabate. Tun amma dookumentarii.
Akka dookumentarii.
Akka qaroomtu.
Qaroom hojii jettu gaarii qaroom gadaa kee jirmoo qaroom taphaa hobli kee jirmoo qaroom aadaa.
Qaroom nam fakkeenya qaroomni dubbiileen keessa hin jirti. Hagadaaleen keessa hin jirti. asumurat ha cirri sacirreti. Ayak fakina wan kan sadeno ke safara duwani karominna mu du pallinna naskeje.
Lalistu wan du dubatte film ya gane ga barresu kitaba gane ga barresu olma bulti jire najira yoma barresi.
Ana alkan kayo barres alkan ye girafe am filmi tu shanenu guyanin barres meni filmi ta shanenu. Wan film bi fatim ila ansar din jitti wan ha batahin di ege yammi rafa'e fulara fulle cufa killele mi afade ti sen duduba. Wanu matahin na gusti. Yung kaya ubran barresin, agisin tira tucuva, agana malerin na ugu. Kaya mabiri forat sade ofirak akawata, lafti barisana mo wankan agiti dites fiu dirise barres.
Kwan filmi kaya jira kasir bufakata, kwan faru jolle fakata. Filmi kaya salaman to
kwa. Filmi etan tira foko kesa, filmi to kegi ba sound fraki kwa sirbu geta filmi sundubbe mo. Sebab tu saya jerman ke aman tak film tu. Tapi saya terbiasa sini irka gudu kawa wan full dua jari tu fajar tu dua terbiasa jerman Elisa Abdullah jerman. Intel kajil tua risani betu, gorsor risani umaiu setu. Kuwe ingarre ibitan tawata, yosi kuwe ingapini intitini. Akasih era foko. Dapat dirabatnya.
Oh, film era fokus hasil jurnal.
Film era fokus hasil hawari dirahulen nasu nama engkau. Jadi, beli tulen itu dekor.
Ya, ada kejalan.
Mata kanu mata ada kabu. Wanita kena hujur tamu amu mulut tu jurujur. Kuduran serbu angan didda mauli. Kan dibiyo kitab awan daimat tibinu farun injur farun jolle. Pakai nafaru jolle nak jolle farsanu. Jolle 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 tarara rukesa tarara duresa kave wa katurgesa ahoy jolle alehiya mabuta lani dananiti alaniya mani
o kitaba gudis da na hejer
khana mo film hejer
ujin tan te kharori kan ke khatan man man tawfet es ga ufet
man direnya hana yodo tla gara filmi gar movie la deete guddo feda kitaballe hadibi khafelle matansu guddo fe
aha tanafu wani
karo ne hadibi matansu de garan jira gara insine han jira kan diri namo wana da sunle documentary le warabu fe filmi dirasu hadibi
o documentary ada warabu fe
eh abu dis daima suniyo documentary filmi de su dis daima sun kitaban jirani
eh
suniyo documentary de li fe atbe telman tenelle walalte irabarate ini nani itu anu terenggi hana karsi meten man diko anu kan jadi isi, orang kanam doa muda jafne dakamne dokumenter ini I barresa manisai ni dirga undan deh. Jualan diko anu kita wakati suhute dibis orang gede tulpat isi. Aski jualan lase orang barat tu dokumenteri dewi tu.
Jawab aje. Ah, kharore kan kita tan kan fakat. Lalis tu ada fakir nama itu tahu dan deh. Jualan tu berita barresu fetun manjat. Wanu karau mufi barresu fedun. Jabe nufi barresu fedun. Sena nufi barresu fedun.
Ani jualan kanatan. Nami jajawan itu jur. Ilman dura tulle. Jual tu jualan tenta dura odo dan deh. Tika tu odo barresu dan deh tu. Tan injen daulah tuanu huni ni. Wanu biral le tegeri lewal lengkap nete sodati. Tan mowai fet. Jual tu jualan. Anam kan deh tika bahamata hiye akhir gil lengkap. Amo nen damsu kudan dan amu fi nemu undan dene yunjo, wan undan dene teti zin toko, akami injal kawa wankan, haror itibawa takami imbarresa, akami nitisena, ofsin lembut do barbaches, nemu marata fi netu lencho stinger, imarati, uyan cuman coba toko baleta, nemu barres imarat, yaud burfada tilman tene nemu dase, gue tegar abdu kuta chudi, abdillo don kuta zin ofsan, wankan lembil afate. Nampin dendeng minjir dirkofan itu, nampin dendeng garaada hasil lewat baratanu, nampin cukup tuan ala tiskaf, nampin dendeng terti dana lewat wabarresu le, ala tuan ibile jitu le tawaratu male, dendeng tika bedujra, dendeng tika bangsuni tak faya damu, damsu kudan anda bersufi, amal le ofsak kawapa, onu kudan ofs, ada udubisu, ada ufi udubisu. Ii wan ufi koracu, wan ufi jalacu, ada tanuduk abang niwe. Jualan jajab ni najis. Iral le dubral le najis. Tapi nadi, nani ni pokasi malle nani wobio. Ii nani agamuan sayu asini. Ati le embar reser. Kalau uji sar, jadi reka. Wan tapi nardi najis. Ase tu nani didik antok nani dulas je. Wanu kudani, abdi kita cuba bu. Wan nengko. Tapi ayano le wanti bira qeera qabaannu tasu kaysa ba'uu dhabu ammallee wal qarqaaru wanni guddoon wal qarqaaruu tun ta'a qabeenyaa callaan itti beeta walii hinnan qofaaniti namni wal bir dhaabate jabaan namaani dheyyuu waan guddoo jiru.
Hojii tantee tanaaf eennu galateeffachuu feet eennuun as geetti argatan.
Kanarraa waan wal qaraa fiixee aada abbaa hiyyaa warra dhalina guddise abbaa hiyyaa toofii qaastanii fi aartii Mariyaam Maammuti kan dhiirina immoo akaahuu hiyyaa kaawuma akkuma. Aadaa abbaatti inni warrumtu hin birri jira keessan dhaladhe galumtaa'ee wayilli na taasee na guddise aasan shukkaaraagaa nama haradhii waan kanaa yommuu wannummaan kitaabatiyyuu akka waan kan barreessitii tokko faayi na taasee saalaqa daatanii ani odoo uummatti isaatii jedhee ani ofii gaafa inni lubbuun jiru beeku baadhullee wanni inni hojjate kitaabni kun iyyuu waan isaatii hin jalqabne. Nama odoo fi hin jedhini uummata hiyyaa yaadadhe gostiyyaa yaadadhe gostii barsiisee gostiyyaa hojjatadhe yoomillee na qofaaniti uummata oromoo cuf bira bakka guddaa qaba yoo cufayyuu jennani yaadata saalaqa jaatanali fulanni jirutti biyyeen sablatinnaa fi guddoo galateeffadha inni jiraachuu baatullee namni hojiin isaa addunyaa kan gubbaan jirti hin jiru ammoo hojiin isaa hin jirti akkuma nam jiruuni kan dhibiin ammoo namni hojii kanaaf akka armaan ba'uuf na qarqaare. Akka waan kan hojjedhullee dhageenyaan na odeeffatee garan kootti naan jedhe Dr. Gammachuu Magarsaa guddoo galateeffate.
Kaani gaazexeessaaf barreessaa Isaayyaas Hordofaa guddoo na gargaaranillee na jechuun warqana.
Ka kitaabni kun ammoo akka uummata bira ga'ullee na qarqaare yuunivarsiitii Baalee obbo Dinquu Dayyaasaa galas guddaa qaba.
Dr. Albirraallee akka malee na gargaara oduu ispoonsaraallee hin gaafatin waan wayilee sii ba'uu dandeessidha waan inni akkanaa fi waan guddoo barreessaa jaatanii diidaa nam garkeenna keessa namni hedduu jabaadhu waan kanallee irratti inni naawo barreessu jirullee achi namni garkeenna yoo alaa guddoo lakkoo hin qabu achi hin jirne bifa armaan dhaga'eellee achi yoo hedduu jabaadhii waan kan irratti hidhe.
Nama hedduu galateeffachuu dandeettaa cufaayyuu imanii keessa ba'uullee baatanillee kitaabni kan namni bitachuu fedhe eessa argata.
Gadi namni arga fuufi kitaabni kuniin maxxansaan qaraa torbaanumtoo keessa tobba'e ofti booranuu yaaballu irraa tobba'e jechuu danda'a gargaaru guddoo deemne torbaanumtoo keessa tobba'e kitaabi. Namni bitachuu fedhu manni kitaaba oromoo hedduu jira. Arargeel fuula manni kitaaba jiru manum kitaaba oromoo kan akka jedhu. Imeeliin kiyyaa lallistuu toofiik doot eltee dha. Small lettering qubee xixiqqaan at gmail.com. Isaan ammoo feesbuukii lallistuu toofiik jedha.
Lalisti Toofiq.
Yoo.
Anu guddoo si galateeffadha saatiidhee waan hedduu nu barsiifte hedduutti waan ati barreessu kan irraa waan hedduu barachuu danda'a. Lalistu.
Yee.
Horii buli.
Eedina yee horii buli deeman.
Qophiin teenni taardhaa ta'a. Uummata Oromoo tanuma kan soraa haala keetii qophii dhibeen walitti dachaanaan dhagaa keessa bulla.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Jaarmeen gargaarsa daa'immanii kan tokkummaa mootummoota Somaaliyaa keessaa lakkoofsi ijoollee hanqina nyaataan dararamaa jiranii ol ka'uusaa beeksisuudhaan biyyattiin sababa hongeen kan ka'e qarqara afaan beelaa jiraachuu ibsee jira. Xumura waggaa kanaa ijoollee miliyoona 1.4 tilmaamamantu hanqinni nyaataa hamaan isaan mudate jechuun kan eegamu ennaa ta'u kunis ijoolleen 2,275 ta'an akka salphaatti du'uu malu jedhamee jira. Daangaa Iraaqii fi Siriyaarra kan jiru mooraa baqattootaa cinatti gareen ISIS haleellaa har'a raawwateen yoo xiqqaate siviiloonni 21 du'uu isaanii gareen mirga namaa Siriyaa keessaa to'atu beeksisee jira. Dubbiimaan garee kanaa Raamii Abdal akka jedhanitti yoo xiqqaate of wareegdota 5 mooraa baqattootaa Iraaqii fi lammiiwwan Siriyaa qe'ee ofiirraa godaananiif tolfame keessaaf alatti ofitti boombii dhoosan. Maddeen Kurdii fi Siriyaa akka jedhanitti kanneen miidhaan irra ga'e irra hedduun erga lola naannoo Siriyaa fi Iraaq kan ISIS to'atee jiru jalaa baqatanii booda mooraa yeroo fi dhaabbate keessa jiru jiraatanii oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15580, 15630, 15700, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11720, 12110, 12140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.